Awaken my senses, you found me when colors fade. Lit up my heart again, with joy I just can't contain. I see with new lenses, I filter the world through you. Believing before I see, your spirit has guided me.
Milé dámy, milí páni, milí přátelé, Když jsme plánovali tuhle diskuzní relaci a to otevřené diskuzní fórum, vůbec jsme neměli absolutně v myšlence, že by problematika uprchlictví a utečenectví byla tak aktuální, tak morbidně aktuální, jak se jí stala i díky tomu, co se děje na Ukrajině. Je to pro mě veliká radost i privilegium, že můžeme uvítat mezi námi tady v Ostravě vzácné hosty a já bych je teď rád pozval na podium Fedore Gála. Jana Urbana a Hadise Mendeviča, který je klíčový člověk pro dnešní večer. Přátelé, odevzdávám vám parket i čas, i mikrofon. Máte to v rukou. Díky.
To se nějak opouští? Můžeme hovorit slovensky? Tak kdybyste něčemu nerozuměli, tak se opýtajte. Honza je starší. Honza Urban je novinár a ako novinár sa zúčastnila nielen ako novinár mnohých konfliktov násilných. Je to skvelý novinár, dobrý človek, kamarád. A za chvíľku sa predstaví sám. Hadis nebol pozorovateľ, ale účastník jedného z takýchto konfliktov, porozprávať svoje osobné skúsenosti a kde bude chcieť, tak to môže aj zovšeobecniť. A ja som tu ako človek, ktorý keď im dojde reč alebo zabudnú, čo chceli povedať, tak ja sa ich budem pýtať. Honzo, čo si ty za človeka?
Umím přežít. Dělá mi dobře, když si o mě lidi myslí, že jsem novinář. A po rodičích jsem zdědil tvrdohlavost a to nějak předurčilo to, že jsem se v 26 letech ocitl na dlažbě a musel jsem se živit až do roku 89 rukama, což mě hrozně pomohlo, protože v těch 26 jsem byl asi namyšlený intelektuál v uvozovkách, který ničemu nerozuměl a dělal, že všemu rozumí a pak jsem se musel vyrovnávat s lidmi, kteří dělali různá řemesla a dělali je skvěle a já jsem krok za krokem pochopil, že když mě takovýhle lidi vezmou mezi sebe, takže nejsem ztracený a no a pak jsem se dostal k té novinařině.
No to stručné, ale fajn. Honza je jeden z prvých signatárov charty. Honza je aj človek, ktorý... Alebo druhý si bol?
Naopak, ja som spolupracoval s chartou, ale dělal som takové věci, ktoré byly kriminální, trestné, ako pašování přes hranice a pokusy rušit televizní signál. To by se nelíbilo nikomu asi ani dneska. A teprve, když bylo potřeba, abych nezmizel, což se tehdy stávalo, tak mě charta poslala do Moskvy na mezinárodní disidentský takový seminář, což byla cesta, jak se stát přes noc rychle známým a mně se to podařilo. dostat se tam, zatkli mě hned na letišti po návratu, ale už se mnou nemohli nic dělat, takže pak už jsem byl takový ten známý v obličeji a doklepal jsem to až do listopadu.
Hadis, porozprávaj o sebe trošku.
Asi dneska tady vystupuju především roli spisovatele, to je, i když se za spisovatele nepovažuju, poněvadž jestli člověk napíše jednu knihu, tak si myslím, že ještě nemá nárok na to, se říká, že je spisovatel, tak jestli kdo zahraje jeden fotbalový zápas, tak asi Messi z něho nebude. Ale nicméně, prostě je to teďko to, jako, co jsem, o co se snažím poslední době ten svůj příběh, který jsem poměrně dlouho nosil v sobě, asi teďko za pár dnů bude 30 let, co vypukla válka Bosně a Hercegovině, odkud pocházím. Takže jsem dlouhá leta jako v sobě hledal, nechci říct jako sílu, ale možná i sílu svým způsobem, ale jako ten správný spouštěč, to správnou konstelaci toho vnějšího a vnitřního, v čem žiju, abych to, co jsem zažil ve válce, a po válce taky jako sepsal do románu. Podotýkám jako do románu, protože to není jenom to není dokument, to je prostě tam je forma, kterou jsem si zvolil, že v první jako osobě píšu pohled člověka ve válce. A, takže jsem původem, jak jsem říkal, z Bosny a Hercegoviny, už skoro 30 let žiju v České republice, ale ještě pořád se považuji tak za člověka, který má minimálně dvě vlasti a který obě nesmírně moc jako mám rád, ale jinak snažím se o sobě mluvit, aby nespadnul do nějakých takových kliše a falešných skromností, ale těch zálibů mám víc. Zajímám se hodně o fotografii, jako fotím, cestuji, lezu po horách a dělám nějaké svoje jako takové biznesové věci.
Řekni nám, bylo před válkou cítit v atmosféře, že hustne, dalo se předvídat, co se stane v hodině H. Máš s odstupem času pocit, že umíš pojmenovat?
Je jako tom, nejenom tom hedonistickém prostředí nebo náladě, ale spíš, že ta síla společného soužití různých etnik, náboženství Bosny, které panovaly po staletí, že tohle, že ten monolit může něco zničit nebo narušit. Absolutně ne. Byť říkám tomu, už jak politicky a tak i vojensky všechno tomu napovídalo, já jsem si uvědomil, že válka začala v momentě, když mi granáty začaly padat na hlavu.
Ještě jedno.
Že jsem si uvědomil, že válka začala až v tom momentě, když mi granáty začaly padat na hlavu.
Není to trochu pozdě, Honzo? Ty jsi novinář, ty jsi viděl mnoho konfliktů. Existuje způsob, jako indikovat, já jsem přehodil světové jazyky, jsem zapomněl, že mám mluvit slovensky. Existuje způsob, jako se dát dopredu, anticipovat, že atmosféra je zrelá na násilie, že vojna je za rohom? Věděl by si to pomenovat?
Dokáže to jeden z tisíce, spíš z deseti tisíce. Jinak všichni uvažují způsobem, který popsal Hadis, stejně jako my jsme nevěřili, že se dočkáme konce komunistického režimu a to je hodně jemný rozdíl. Když žijete ve městě, kde po staletí vedle sebe žijou lidi, uvěříte tomu, že jste moderní, že už víra, národnost, etnicita neznamená to, co před sto lety V Sarajevu neexistovala jediná etnicky čistá ulice, mešity, kostely, pravoslavní, katolický, to stavili všecko stejný zedníci. Tohle nebyl vůbec problém. Tak prostě nevěříte, že něco takového je možný. Já jsem dělal průzkum ve střední Bosně, v městečkách a vesnicích a všude jsem slyšel stejnou historku, jak ty lidi koukali na válku v Chorvatsku v televizi a říkali si, to jsou blázni, to se tady nikdy nemůže stát. A pak to bylo přes noc a najednou nesrbové byli vyhnaní buď na nákladácích nebo pěšky a stalo se to ve 24 hodinách.
No tak já mám úplně jinou zkušenost, jako má Hadis a Honza. A my jsme žili na Slovensku a celé 30. roky. Jsme prežívali, moji rodiče a moji prarodiče prežívali atmosféru, kde boli krok za krokom. Vytěsňovaní mimo spoločnosť, krok za krokom. Im boli zakazované isté profesie, krok za krokom. Bola pripravovaná legislatíva, keď hovorím, bola pripravovaná legislatíva, ja hovorím, štát posvetil, že istá skupina ľudí nepatrí do spoločnosti. A keď potom prišli protižidovské zákony, keď prišla arizácia, tak vlastne tí ľudia už boli pripravení na to, že prídu. Oprava, prídu. O to, čemu sa hovorí sloboda, ale na jednu vec nie je možné pripraviť nikoho. Nikto z nich netušil, že na konci tej cesty ich budú susedia nakladať do vagónov. Nikto z nich netušil, že tie vagóny pôjdu do Auschwitzu, do Treblinky, do plynových komôr. Aj s deťmi, aj so ženami. To znamená, že to, čo hovoril Hadis a to, čo hovoril Honza, pre mňa pravda nie je. Pre mňa je pravda to, že v tej atmosfére sa varí pomaly nejaké finále, čo nevieme odhadnúť, pretože to je mimo ľudské chápanie, mimo ľudskosť, mimo to slovo ľudskosť je, aké konce to môže nadobudnúť, ale k tomu sa dostaneme za chvíľku, keď prejdeme k vojne. A ty chceš protestovať zase, že?
Áno. My máme se ženou kamarádku, která žije v Kanadě, je jí 101 let a pochází z Horšovského Týna. Byla to poměrně bohatá židovská rodina a v roce 1937 tatínek řekl, musíme pryč. Prodal všechen majetek a ještě dostal všechnu rodinu do Spojených států. Ale jak jsem říkal, to je jeden z 10 000 nebo jeden z 1 000. Všichni ostatní zůstanou sedět a říkají si, to není možný. Tohle ještě vydržíme. A nikdo si nepřipustí, že to skončí v těch transportech.
K tomu se ještě dostaneme, protože dostaneme se k dnešku, dostaneme se k Ukrajině, dostaneme se k tomuto. Já bych som, ty jsi mal něco na srdci, alebo se můžem pýtať.
Dostaneme se Ukrajiny, pak to bylo komentář.
Ale já jsem chcel jiné povedať. Teda, ty si povedal, že to bylo zo dňa na deň. Ty si povedal, že to bylo viac menej zo dňa na deň. Já jsem hovoril, že sa ta atmosféra prostě byla dusnejšia. Ale teraz, čo sa chcem opýtať teba a Honzu, je, čo je ta rozbuška? Čo je ten bod zvratu? Čo to je, že sa zo suseda stane vrah a zlodej? Čo to je?
Já si myslím, že ta rozbuška v hlavách těch, kteří si tu válku naplánovali, už dávno byla i vymyšlená nebo vybraná. Takže to není incident, který něco spustí. Prostě to je souhrn aktivit, které vedou tomu, aby k té rozbušce došlo. Konkrétne, jestli sa mám baviť o válce na Balkáne. Takže určite na prvním mieste bych tam videl ako politické a mocenské cíle šílených vúdcu. Počkám, budíme to dneska v prípade Ukrajiny a Ruska. To samé u nás bylo ako s Miloševičem a dalších generovaných politiků, ktorí sa na tyhle vlny svezli. Pak samozrejme, pro ten svůj cíl, oni potrebujú nejaké prostředky. První, co se nabízí jako dobrý prostředek pro realizaci těch svých cílů, je nacionalismus. Pak máte paradox, že se z zapřisáhalých komunistů přednostávají jako tvrdí nacionalisté. No, pak se tomu samozřejmě do chrámu hodí jako náboženství. Vynikající způsob, jak lidma manipulovat, tak vemte si, že komunisté taky najednou prostě se stali velký věříci, ale spíš tu církev, myslím jako náboženství, použije jakoby prostředek, který by mělo vést tomu, jak říkáš ty, jako spouštěč. Ale říkám, není to splet okolnosti, není to náhoda, je to velice dobře všechno promyšlené. A pak samozřejmě do toho bych ještě zakomponoval i indoktrinaci média, která i tehdy, když nebylo internetu, měly obrovskou jako sílu. Pro ilustraci jedna z prvních věcí, která tak trošku naznačovala, čemu to může spět, kam to může už zajít, vlastně bylo, že jugoslávská lidová armáda, která byla pod kontrolou vlastně jako srbského prezidenta Miloševiče, první, co dělala, obsadila vysílače, televizní vysílače. A najednou to přepnuli na svůj program, na který se pak nedalo koukat. Jako, mně se dalo koukat, ale pro jistou skupinu lidí to bylo požehnání, to bylo pohlazení na duši a už prostě se to valilo. Ten balvan z vrcholu a jenom otázka bylo, když se to provali.
K tomu doplním. Když vám někdo celý dny v televizi hustí do hlavy, že tamhle je válka a tamhle někdo někoho podřezává a zabíjejí děti, tak ať chcete nebo nechcete, ve vás začne pracovat strach. Sarajevo jako Ostrava, prostě paneláky v tom centru a najednou bylo to všecko etnicky promíchané a najednou tam někdo začal kopat zákopy. A objevila se tam nějaká parta, že bude chránit svoje domy a že tam je víc Srbů, takže jako jenom pro jistotu. No tak samozřejmě o dva paneláky dál někdo začal kopat další zákop zase, jako kdyby něco. A takhle to vydrží. To je jeden 14 dní, pak se někdo opije v noci a třikrát vystřelí z pistole, vytluče v okna a najednou se začne střílet. A pak už je na všecko pozdě. Ten strach, to je spouštěč nenávisti a jakmile začnou umírat lidi, tak to už je hrozně dlouhá a obtížná cesta zpátky.
Ale Honzo, strach, média, povedz mi, a niečo na začiatku. Na začiatku je väčšinou, ja poviem, vodca, ale to je málo. On nikdy nie je sám. Čím to je, podľa teba, že jeden človek, jedna ideológia, jedno náboženstvo a jeden predstaviteľ týchto vier, pretože nacionalizmus je tiež iba viera, komunizmus je tiež iba viera, dokáže zmobilizovať masu k tým najhnusnejším skutkom. Čím to je, že väčšina začne konať proti všetkým princípom morálky? Čím to je? Jaký dar majú tí vodcovia, že to dokážu? A čo v nás je to temné, že sa pridáme? Čo to je?
Všechny násilné konflikty, a já jsem jich opravdu zažil na několika kontinentech víc, najednou jsem zjistil, že je to všecko jeden pochod. Že bez ohledu na náboženství, barvu kůže, jazyky, kultury, všichni reagujeme stejně na strach. A hrozně rádi se přidáváme. Demokracie je šíleně obtížná v tom, že žádá aby každý za sebe přemýšlel a ne byl davem. Ale jakmile v tom společenství začnou převládat emoce, tak je to o tom, abych nebyl sám s tím svým strachem, někde je nějaký vůdce a zbytek už je jenom televize, manipulace, dneska už i sociální sítě. Já bych tomu hrozně rád víc rozuměl, já to jenom s úděsem pozoruju znova a znova. Funguje to?
Funguje, možná bych doplnil. Fedore, co na to se ptáš, jako přiznám se, že tohle je otázka, která mě pronásledoval léta letoucí. To bylo trošku jako mojí jako noční můrou. To hledání racionálního důvodu pro iracionální kategorii, pro iracionální jev. A přiznám se, jako, že ta léta pátrání pro mě, jako mě zároveň země jako drtilo a ničilo. Prostě jako proč? Pro Boha proč? Proč sousedé, kamarádi, kluci, s kterými jsme jako hodili spolu do třídy, jak to jako přes noc, co se stalo v těch hlavách, že se přidali armádě, která to není jako okupační armáda, to někdo, kdo páchá zločiny. Pozor, jako to není jenom, jako, že vás někdo okupoval, ale ten, kdo vás okupoval, začíná vraždit. A po těch dlouhých letech pátrání toho racionálního jsem vlastně se dostal na hranici toho, když si říkám, pokud tyhle zvěrstva a tu iracionalitu mám chápat nějak racionálně, nebo vysvětlovat racionálně, znamenalo by pro mě se přechoupnout pro nějaký přes tu hranici moji vlastní, řekl bych, jako duchovní a duševní stability a percepce a způsobu vnímání hodnot. Zkrátka do toho animálního způsobu a půdu, kdybych to chtěl uchopit racionálně, sám by se tam musel dostat. A říkal jsem, tak ne. Mě ta odpověď už ani nezajímá. Mě fakt jako nezajímá, co lidé tomu vede. Jsou to psychologové, asi antropologové a jiné věci, které tomu dají nějakou odbornou jako vysvětlení, ale já jako z toho lidského jako pojetí říkám, je mi to jedno. Ale zůstávám u vědomění, že to není člověk.
Tak to bylo skvělé, Haris. Keby kdokolvek z vás, kdokolvek z nás, kdokolvek, keby sa pokusil vysvetliť zverstva, napríklad zverstva nacionálneho socializmu, tak racionálny človek by začal proste o prehratej prvej svetovej vojny, o inflácie, odškodnom za vojnu, stratených územiach, bla bla bla. A takto by bolo racionálnou kalkuláciou dospieť skutočne až tým plynovým komorám. A toto je perverzné rozmýšľanie, perverzné. A vlastně citlivý člověk, alebo vnímavý člověk, pendluje mezi tým, aby se na to prostě vykašlal a nešel, potom by racionálně vysvětlil, jako je možné spať ženy a malé děti do plynové komory a prehodil úplně vyhýbku. Já neverím tomu, co si ti povedal, že strach je ten regulátor. Strach je jedna velmi užitočná lidská vlastnost. Polovice z nás by už nebyla na světě, keby občas nepocítila strach. Ale či to není potřeba přežít. Potřeba přežít. Přežít. Jako dávná, archetypálna, přirozená vlastnost živých bytostí. Potom se dostaneme k té ľudskosti a ľudským bytostiam. Honzo, jsem rád, že nesouhlasíš, protože jinak bychom tu zbytočně seděli. Hej?
Na to, abych přežil, nepotřebuju vyvraždit miliony jiných. Zase se odvolávám na tu zkušenost. Všude jsem našel jeden moment, hrozně důležitý. Dejte nejistýmu vystrašenému chlapovi uniformu a zbraně. Dejte mu velitele a za chvíli z něj máte vraha. Protože on si schová do té role toho ozbrojence všechny svoje strachy a přestane přemýšlet za sebe jako nějakou morální osobu, která je zodpovědná vůči něčemu vyššímu nebo vůči sama sobě. Já když jsem dělal rozhovory s některýma lidma, válečnýma zločincema, často to byli přemýšliví lidi, ale v Salvadoru jsem třeba mluvil s mladým člověkem, univerzitně vzdělaným, který dostal za úkol zničit kanceláře nějaký pravicový politický strany. A on zjistil, že přitom musí zařvat i cukrárna v přízemí. A neměl s tím sebe menší problémy. Akorát nešťastná náhoda, tam přišel nějaký školní výlet. Že doplňuji to, na co jsi se ptal, dejte vystrašenému člověku uniformu, zbraně a rozkaz a máte ho dál než na půl cesty k tomu vraždění.
A tímto nevysvětlíš fakt, že v gulagoch a koncentračních táboroch 9 z 10 lidí zobrali tomu sousedovi, který umíral hladom, ten jeho krajec chleba. Tímto nevysvětlíš fakt, že 99% občanů Československa chodilo volit komunistickou stranu, 99,5%. Tímto nevysvětlíš fakt, že v base, tu na někde nejbližší, kterou chceš, jakou chceš, nie strach robí z těch basistů loajálních hajzlů k tomu vodcovi. Hej, ale výhody, privilegia, volný čas, větší tanier, hej, prostě čím to je, že ty...
Albo nás má všelijaký, těch mluví asi víc.
Ještě raz, já jsem nahluchlý.
Pán Bůh nás má všelijaký a že těch motivů je víc. Není jeden vzorec.
Není jeden vzorec.
Ty tady mícháš absolutně extrémní situace přežití a ty situace, kdy se teprve vytváří možnost.
Jasně, já jich měšám schválně, protože sedí tu hadi, sedíš tu ty, hovoríme o vojnových konfliktoch. Já jich měšám schválně. Já jich měšám schválně, protože žijeme v období, keď se na Ukrajině dějí věci, které se nás týkají a mení se podoba světa. A iba hovorím, že v časoch, které nazvíme v úvodzovkách mierové, komfortné, pohodlné, sa nevyjavujú ľudské charaktery až na dreň. Ľudský charakter sa vyjavuje až na dreň v krízovej situácii. V krízovej situácii naraz zistíš, kto je ten Zeman, kto je ten Klaus, kto je ten Babiš. V krízovej situácii zistíš, kto ťa vedie. V mierových časoch a pohodlných časoch a štandardných časoch to nezistíš. Mňa to zaujíma, ako sa budeme chovať v kríze. A tá kríza už je tu. Krízová situácia je tu, 230 tisíc ľudí čaká, že im pomôžeme. A každým dňom vidím, jak tá ochota, pomoc, chladnú, vlažnú, odchádzajú. Hadis.
Krízová situácia, ak si říkal, že sa odhalí charakter človeka. Ja som si třeba ako biehem tie války v Bosne a Hercegovine uviedomil rozsahu a významu slova přítel, kamarád. Co znamená, jako komu se říká kamarád nebo přítel, to je z velké části, možná to takhle jako používáme v běžném životě, zprofanované oproti tomu, jaký to má význam. Pro mě je kamarád ten, který mám přes ulici, která je ostřelovaná, snajpry přeběhne do druhé části města, přinést šálek nebo láhev mlíka, abyste nakrmili dítě. To někdo pak nasadí vlastní život, proto nepřemýšlí o tom, jasně nějaký put sebezáchovy jako existuje, ale smysl vlastně toho svého konání, že není ve vlastní prospěch, ale že někomu zajistíte nějakou...
Tomu rozumím na 100% a souhlasím s tím absolutně.
Možná jsem trošku odbočil od toho původního tvýho dotazu, ale mě inspirovalo to, pak jsem...
Naprosto souhlas. Honzo, chcel si niečo povedať? Ale nemusíš, keď nechceš.
A už vždycky rád. Ty války v naprosté většině trvají dlouho. A my si na začátku vůbec nedokážeme představit, co bude za 2 roky, za 3 roky. A co to udělá s náma a se všema zúčastněnýma, protože oni se opravdu vyjevují charaktery, ale pak začíná docházet i k naprosto bláznivým situacím. Zažil jsem válečný zločince, který měli na svědomí tisíce lidských životů a jeden den se nějak probudili a zachránili třeba 100 jiných. A naopak zažil jsem absolutní hrdiny, který v nějaký chvíli postříleli nevinný. Kdo to chce soudit? Největší tragédie je to, že k těm konfliktům dochází a že jim nedokážeme zabránit a že lidi jako Miloševič nebo Putin teďka vždycky dokážou najít způsob, jak to společenství zbláznit a přesvědčit o tom, že je potřeba vraždit fašisty, nacisty a balie.
Keď člověk vstupí do konfliktu, každá vojna raz skončí, není jasné, ako skončí. Ale keď už ten konflikt nastal raz, tak může skončit prehrou jedného z těch účastníků konfliktu, totálnou prehrou. Může skončit dohodou na základě nějakého dialogu, kompromisu, dohodou. Alebo sa môže vliecť do nekonečna. Ja som veľký zástanca dialogu. Je možný ten dialog s ľuďmi Putinovho typu?
Pardon, jestli môžem dialog?
S Putinom napríklad, hej? Aby sme nechodili do nejaké ďaleké histórie, mohol som povedať s Hitlerom, alebo s Miloševičom, ale poviem s Putinom, hej?
Tak možná moje trošku profesionální deformace, jako říká o tom, že se dá jednat s každým. Moje jako deformace možná profesionálně jako navádí mě tomu, že by říkal, že se s každým může najít prostor pro dialog. Pokud se bavíme o racionálních lidech.
Pokud se bavíme s racionálními lidmi.
Pokud naproti sobě máte jako člověka, který je mentálně horý, tak a zažil jsem samozřejmě i takový během války, takže který je úplně zindoktrinovaný, tak asi jsou situace, kde prostě se vstáhnete zpátky a říkáte, tady prostor pro dohodu není. To je, nebo si ujišťujete, že není jiného důvodu, než se tomu postavit. Nedávno jsme měli takové sezení i v Praze podobně, tak byli tam naši kamarádi, jako noví kamarádi z Ukrajiny, který přišli do Čech a oni se ptali na zkušenost, který samozřejmě jako zajímalo z války a jak přežili, jak Sarajevo se vlastně ubránilo. Co se má všechno odehrát, co se všechno má dělat, aby se tomu postavit, říkám,
co?
Bojovat.
Jasně.
Já bych hodně podpořil tu hranici toho šílenství nebo zahledění sama do sebe těch válečných vůdců. Já jsem jich zažil několik. A jakmile uvidíte u toho člověka takový lesk ve očích a to, že mluví s všeho mírem, tak poznáte, že racionální argumenty vůbec nefungují a takovýhle člověk reaguje jenom, a je mi to hrozně líto říct, ale jenom na bomby. Mně svého času to byla prezidentka Republiky Srbské, profesorka Biljana Plavšič, vzdělaná ve Spojených státech, bioložka, a s vážnou tváří mě vykládala, že muslimové jsou městský lid, který je zvyklý žít vlastně nahloučen a nepotřebují tudíž tolik území jako Srbové, který jsou lidem zemědělským, který potřebuje ty širší horizonty. To je přece logický. A já na ní koukal a říkal jsem si, jako děvče, jako tohle přece nemůžeš myslet vážně. Ty máš přece ten Fulbrightův, to Fulbrightovo stipendium, vystudovala si ve Spojených státech a mně budeš říkat takovýhle nesmysly. Myslela to naprosto vážně. A naší vinou je, jako západu, že nakonec stačilo 2x48 hodin bombardování a vzdali to. A sedli si k tomu dialogu vynucenému. Ale my jsme nechali prostě umřít 150, víc, možná 200 tisíc lidí a 2 až 3 miliony uprchlíků a pak jsme upadli tak špinavý mír v té Daytonské smlouvě, že teďka po 30 letech se to rozpadá a hrozí to dalším konfliktem. A to s Putinem se podle mýho názoru a zkušenosti prostě vyjednávat nedá. Musí být k tomu míru donucené.
Abych jenom doplnil to, Honzo, co jsi říkal, a souvisí to i s tématem dneska, který je jako nastolený o vůbec svobodě a demokracii společnosti. A ty destruktivitě, která se v té společnosti může objevit. Věřte mi, že tohle vůbec nesouvisí s úrovní a stupněm vzdělání a nějaké intelektuální rovině. Zažil jsem mezi vrcholový intelektuální největší hrahy, pamatuju si i během války, i momenty, kdy se nám podařilo z té války utéct, že nám pomohl člověk, který byl praprostý zemědělec, nebo nevím, někdo vyloženě nastolil svůj život, aby nás zachránil. Takže je nesprávná úvaha očekávat, že ti, co jsou jako v těch uvozovkách vyšších intelektuálních rovinách, že tomu přistupují jako s větší nějakým morálním nasazením a naopak, že nevzdělání a nevím, prostě lidi, kteří jsou nějaký nižší sociální postavení, že jsou ty agresivnější. Vůbec. Jako ty, na ty lidské, na ty úplně ty základní lidské rovně, jiné hodnoty rozhodují o tom, jak se ten člověk zachová, ne intelektuální postavení.
Ty máš něco proti nám? No je trojnásobné. Já to teraz trošku preexponujem a potom prehodíme výhybku. Existujú morálne dilemy. Nejaké. Tak napríklad v Talmude sa píše, to je jeden výrok z babylonského Talmudu, keď niekto prichádza, aby ťa zabil, vstaň a zabij ako prvý. Čo si o tomto výroku myslíte? To je výrok číslo 1. Výrok číslo 2 proste dostaneš, to je súvisí s kanonom tohoto kostola, dostaneš proste facku na stav druhú tvár. Jak je to s týmito morálnymi dilemami z tvojho hľadiska? Necitujte literatúru, ktorú napísali intelektuáli môjho typu. Po Honzovi. Já jsem zvědavý, Honzo.
Já jsem tohle řešil mockrát v hlavě. Když jsem si snažil představit rozhodování těch lidí, se kterými jsem mluvil. A vždycky jsem došel k tomu, že bych byl rád, kdybych radši umřel. Než někoho zabil a Pak jsem si říkal, a co bys dělal, kdyby za tebou byly děti? A najednou by došlo, že bych zabil.
To já...
Do dneška z toho nejsem spokojený.
To je, jako pravda je, že ta válka mění charakter člověka. To je v tom, to je, mluvím za sebe, to je a úplně sdílím jako Honzův názor. Myslím, že jsem byl ten největší pacifista, největší mírový aktivista, co existoval. Moje válečná zkušenost v Bosni je možná jako malý úvod. Byl jsem v Sarajevu, začínala válka, zažil jsem tu transformaci společnosti, na které jsem si na začátku ptal. Sledem okolností jel jsem za Sarajeva, odjel jsem posledním vlakem, kterým se dalo ze Sarajeva odjet a popisuji to jako dost podobné i v té knižce. A mezi tím vlastně jsem netušil, že v městě, odkud pocházím ze severu Bosny, že tam už ta válka absolutně šílela. No, pak jsem nechtěně zasek nějakém městě, kterým jsem víceméně neměl nic společného. Už jsem se nemohl vrátit do Sarajeva, ten den koleje byly uříznuté, do toho svého města jsem se nemohl dostat a tak jsem zůstal v městě Doboj, kterého Srbové brzy dobili a pak se měnil ten celý systém. A po zkušenostech, když se díváte jako na smrt kolem sebe, když se díváte na tu bezohlednost, na tu nejhorší, co z člověka může být, tak už země až taková květinka nebyla. Už jsem si tehdy říkal a sám jsem si pokládal tu samou otázku, jestli by byl schopen zabít člověka. Tak asi v tom svatosánku o tom blbě mluví, ale jsou momenty, kdy si fakt říkám, že i toho by byl schopen. Kdyby šlo zahránit jako vlastní rodinu a vlastní život.
Děkuji.
Ještě. A když jsem žil rok po válce v Bosně, tak jsem pomáhal nacházet hromadné hroby. To je zkušenost, kterou ze sebe nikdy nedostanete. Když zjistíte, že stačí pár měsíců v zemi a všichni jsou šedozelenomodrý, když otevřete hrob, kde je přes 150 těl, jsou to všechno mužský, od 15 do takových 65 let. Všichni mají palce svázaný za zády kouskem drátu, prostřelný hlavy. A o 200 metrů dál mladá maminka věší prádlo a dělá, že nikdy po ničem neslyšela. Tak... Začnete hledat nějakou jistotu a je hrozně těžký takový jistoty najít. Proto jsem říkal, že všechny ty války jsou stejný tím, že to lidské utrpení vlastně na sebe z 99% nesou nevinný. A já jsem doufal, že už nikdy válku nezažiju a teďka jsme o tom mluvili s Hrysem, jako když to člověk znova dostane před oči, tak je to hrozně těžký, protože víte, jak se to bude dál odvíjet. A se můžeme jenom modlit, aby nám to lidství a ochota pomáhat vydrželo. Tečka.
A já ještě budu mať jednu repliku a potom bude diskusia, protože jsme se dohodli, že hodinu budeme hovoriť, pol hodinu, alebo koľko budete chcieť, bude diskusia. A to, čo jsme doteraz hovorili, to znie hrozně bezútešně. Ale to není správný postoj. Není. Keď sme hovorili toľko o tej spiritualite a viere, tak napríklad existuje proste istý 14. Dalaj Lama, ktorého absolútne základné kredo je láskavosť a súcit. Láskavosť a súcit. Tak keby som mal definovať, v čo by som rád veril, tak chcel by som veriť tomu, čo hovoril napríklad Václav Havel. Ja viem, že to není tvoj ako absolútny favorit, ale to heslo potom, ktoré opluli všetci po ňom, prvý bol, myslím, Václav Klaus, vymysleli si pojem pravdoláskari, ale to je tak nádherné. Pravda a láska musí zvíťaziť. Tak ja viem, že to bude trvať dlhšie ako životy mojich pravnúčat, ale tá cesta a tá vidina a tá nádej dáva ľudskému životu zmysel a cieľ. Keď sme odpískali ľudstvo na základe toho, čo sme doteraz si tak povedali, veď ty si šťastný človek v podstate teraz, nie?
Myslíš po tom rozvodu, nebo?
Po tej poslednej svadbe.
Aha.
Aj Honza. Svojím spôsobom aj ja, ale naša misia není trúsiť okolo seba bez nádej. To by nestalo za to potom tu nasedieť. A týmto otváram diskusiu.
Kdokoliv z vás chcete, tak přijdu k vám a dám vám mikrofon. Stačí pak říct jenom jméno, a protože to streamujeme, tak...
Aby... Zaměstnání je věk a výška platí.
Rodné číslo a podobně. Já bych tedy možná začal takovým dotazem. Dobrá, co tedy můžeme, když žijeme ještě v míru anebo v nějaké společnosti, jaké jsou ty profilaktické parametry, jak udržet ten stav normality, kde dát důraz, jestli jsou nějaké nástroje, jak prodloužit tu normalitu, protože ta entropie funguje a to bude okamžitě padat, to pořád padá k tomu, těm perverzím. Jaké jsou nástroje dle vás, které nám můžou pomoct?
Já jsem takzvaně ukecaný typ. To znamená, zobral jsem se mikrofon a předběhněm teraz Honzu a Hadisa. Ale vy to je tak jednoduché jako facka. Máte doma nějakého ukrajinského migranta, maminku s dětskom? To je jednoduché. Já poznám lidi, kteří v Praze chodí na hlavné nádraží a uvidí tam mamku s dvomi dětmi, zoberu si ju domov. Zoberu si ju domov. Mimovládne organizácie a obyčajní ľudia, slušní obyčajní ľudia, odviedli v tejto veci v poslednom čase viac ako ten štát a jeho inštitúcie. Viac. A tie mimovládky sú oplúvané proste permanentne až doteraz. A ukázali sa ako riešenie. To minimum, čo môžete urobiť, je podať ruku tomu potrebnému. To je to minimum. A potom Honza píše, ja píšem, Hadis píše, no tak píšeme jak najatý. Skoro každý deň. Moja zbraň je slovo a text a verejný prejav. Na takýchto fórach, ako je toto. Nie je pravda, že sme bezmocní. Nie je pravda, že rozhodujú všetko politici, ktorí sedia tam v tých senátoch, parlamentoch a vo vláde. My. Ale my sme aj tí, čo zlyhávame. Ja som prestal chodiť v Prahe proste do dvoch krčiem. Ja som takzvaný kaviarenský typ, ako hovorí. Jak to hovorí Zeman?
Pražská kavárna.
Ja som pražská kaviareň, ale do dvoch kaviarní som prestal chodiť, lebo sa tam hnusne vyjadrovali proste tí ľudia o tých migrantoch. Tak ja už tam nevleziem. Nikdy v živote. Ale aj toto je spôsob, akým človek môže vlastne obhajovať vlastný ksicht v týchto časoch.
Ja možno Ty se ptáš na návod, jako je, které jsou to prostředky, které jsou to metody, aby to člověk, ten demokratický tenký nátěr, který v společnosti je, aby se udržel a abychom ten soucit nějaký pěstovali, aby jako dvě věci. Za prvé jako je, společnost, ať je jakákoliv, ať je kdekoliv, vždycky se řídí nějakým vzorem. Takže já jsem nesmírně rád, jako, že máme vládu, jakou máme, která určitě má daleko větší sluch pro ten lidský rozměr, než kdyby tomu bylo trošku jinak. A je to důležité. Samozřejmě, jako, že jako, ta oficiální politika státu, jaká je, tak svým způsobem určuje i názor těch lidí. Takže lidi jsou normálně pravdu. Jako, já taky zastávám ten názor, že každý člověk je ve své podstatě jako je dobrý, nebo má aspoň nějakou tu pozitivní a zdravou komponentu dobra v sobě. Otázka je, jak okolnosti, kterým ten člověk je, to dobro se snaží vytáhnout na povrch. A to je to, kde svoji roli hraje společnost, kde svoji roli hraje jako politika, kde svoji roli hraje jako církev, na konec konců, kultura a tak, takže z těch lidí vyvolávat to dobré. A o to jsem hluboce přesvědčený. Takže to možná tuto chvíli, aby teďko na té vlně solidarity, na které se tuto chvíli vezeme, se uvědomili, že tím, že zahráníme život a pomůžeme někomu jinému, nás může stát nějaký diskomfort. Mně je teďko trošku líto, že to téma lidského utrpení a umírání lidí na Ukrajině pomalu přebírá téma ceny energentu a tak dále. Takže já jsem fakt ochoten si ustoupit i od toho svého komfortu, že si budu prostě jako vodu na koupání ohřívat někde jako na zahradě, jestli to má zachránit tu svobodu, jestli to má zachránit nějaké ty hodnoty, o kterých myslíme, jako, že jsou správné. Ať klidně i ten diskomfort se na to.
První psychologická reakce v těchto situacích je izolovat se. A nejjednodušší cesta, jak se připravit na to, co ještě může přijít, je bránit se hned na začátku té izolaci. Naopak, komunikovat, vytvářet shromáždění na jakýkoliv možný úrovni, vyměňovat si ty pocity a třeba po chvíli začít se připravovat na to, že může být někdo další, kdo bude potřebovat pomoct a pomáhat. Ale zabránit té izolaci, sebeizolaci, to je to nejhorší. Zůstat otevřený, otevřít se ještě víc a vytvářet tu komunitu, která každýho může ochránit, když na něj přijde slabá chvíle.
Hadesi, chci se tě zeptat, co ti vlastně nejvíce pomohlo, když se jako uprchlík přišel do České republiky?
Pardon, jsem to neslyšel.
Co ti nejvíce pomohlo, když jsi tady přišel?
Co mi nejvíc pomohlo? Děkuji, Jirko, za tu otázku. To, co odpovím, je zároveň to, co si myslím, že co Ukrajincům tuto chvíli by mělo nejvíc pomoct. A to je pocit lidské hodnoty. Takže pocit, že jste, že máte jako, jak, že máte cenu jako lidské bytosti, nebo teď hledám, možná trošku narážím na svoji neznalost češtiny v tom smyslu, ale nám nejvíc pomohlo, samozřejmě konkrétní lidi, kterým do konce života budeme vděční, ale nejvíc nám pomohlo to, že člověk, když uteče z války, vy jste vykořeněný, v té knize to popisuju, že můj pocit byl, jako když vytrhnete nějakou kytku jako z půdy, takže přemýšlíte, jestli je tam dosti půdy, abyste přežili nebo uvanuli. Nám nejvíc pomohlo to, opakuji, že jsme se tady mohli cítit, že nám to prostředí lidí, které nám umožnili, abychom se necítili jako ubohí imigranti, uprchlíci váleční, ale někdo, kdo má lidskou důstojnost. To je, prosím vás, berte to na vědomí i vůči našim ukrajinským jako přátelům. To je to, co tuto chvíli oni nejvíc potřebují.
Toto hádíš, normálně talent. Toto je absolutně skvělé, co si povedal. Jeden konkrétní příklad, není to z vojny. Kúsok odtiaľ to, kde bývate, sa stal jeden hnusný, rasistický, žářský, sa to hovorí, útok proti jednej romskej rodine. My sme tam chodili 9 rokov, partia ľudí, pomáhať im, aby si našli bývanie, našli prácu, chodili do školy, proste dostali sa z toho. A chodili s nami jeden psychiatér a povedal, zastavte, prestante. To slovo pomáhať je hnusné svojím spôsobom. Pretože implikuje nadradenosť. Ja som ten, kto pomáha a ty si ten chudák, ktorý si na moju pomoc odkázaný. Pokiaľ si neosvojíte vzťah rovný s rovným, parťák s parťákom, kamoš s kamošom, tak si iba hladkáte vlastné ego. To ja som si zapamätal. Peter Pete sa volal ten psychiatr, je to jeden z najlepších detských psychiatrov v Českej republike a povedal, zastavte. Stávate sa pre nich sociálnou inštitúciou a vyrábate z nich sociálnych invalidov. Ďakujem ti za to, čo si povedal. Rovný s rovným.
Z druhé půlky země koule stejný případ. Po občanské válce v Salvadoru já jsem pomáhal organizaci OSN pro uprchlíky přesidlovat lidi z uprchlických táborů z Hondurasu zpátky do Salvadoru. A tam jsem se poprvé setkal konečným efektem a to byla závislost na humanitární pomoci. Byla jedna komunita, která se nemohla vrátit domů, protože to tam bylo rozstřílený, zaminovaný, tak dostali od vlády slušnou půdu u řeky, což v té střední Americe je dost luxus, postavili jim tam most, dostali peníze na osivo, dostali nářadí, ale oni byli zvyklí každý čtvrtek dostávat balík humanitární pomoci. A najednou tam hrozil násilný konflikt, protože ve čtvrtek nepřišly balíky. A my jsme to tam měli hasit a ta diskuze byla velmi napjatá a já jsem tam hrál toho loupýho a říkal jsem, počkejte, ale vy tady jste dostali půdu? Jo. Dostali jste osivo? Jo. A už jste do té země kopli? Ne. Zažil jsem v uprchlických táborech, kde už tohle se vědělo, že pořádek třeba v tom uprchlickém táboře nemůže mít na starosti někdo z toho UNHCR, ale že už to musí dělat ty lidi sami. A že musí skrz tyhle ty nejjednodušší funkce mít možnost klást požadavky, předkládat názory, ten pocit toho rovný s rovným a výjimečnost té situace, kdy to momentálně vypadá trochu jinak, je to nejdůležitější. Charita je vynikající věc, když zachraňujete životy, anebo když je někdo úplně hladový a na konci cesty vysílený, ale nemůžete z toho dělat životní styl.
Já se jmenuji Petr. Já jenom teda, když pan Gál tady vzpomenul tu popálenou Natálku z Vítkova, tak jsem chtěl jenom tak připomenout, že vlastně ji operovala doktorka Cerkvenáš, která byla uprchlice z občanské války v Jugoslávii. uprchla sem k příbuzným do Ostravy, žili vlastně v jednom bytě nějakou dobu, potom se stala lékařkou a vlastně potom operovala tu popálenou dívku, tak se nám trošku tady spojuje několik témat. Já mám dvě otázky, jednu na pana Urbana. Já sám jsem byl zaskočen diplomatickou pasivitou Spojených států na počátcích vlastně té války mezi Ruskem a Ukrajinou. Máte proto nějaké vysvětlení? A druhá otázka se týká vás. V té situaci v Jugoslávii docházelo vlastně k takovým nějakým událostem, že třeba nějaké vesnice byly smíšené a držely pospolu do té doby, než se vlastně k té vesnici přiblížila vojska jedné nebo druhé strany. A pak se vlastně ti lidé, ačkoliv měli odhodlání držet spolu, tak se to nějak prostě vlivem vlastně toho strachu a dalších věcí se to rozpadlo, že, na ty etnické kategorie. A já přemýšlím nad tím, přemýšlím nad Ruskem a nad tou situací tam, že asi největším problémem tamní společnosti je právě pocit toho ohrožení, té izolovanosti, že já sám nic nezmůžu proti té státní mašinerii, přestože je tam řada lidí, zvlášť mladých, kteří by se rádi nějakým způsobem od toho distancovali, ale cítí se osamoceni. Je něco, co my zvnějšku můžeme pro tyto lidi udělat, aby se brali odvahu a nějak zariskovali, protože to mi připadá jako největší naděje na ukončení toho konfliktu, že uvnitř Ruska vznikne takový odpor proti pokračování té války, že skončí.
V Evropě je móda spoléhat na Spojené státy a málo kdo si uvědomuje, že Spojené státy celou svoji historii mají svých vlastních problémů dost. A že je vlastně zázrak, že se v těchto věcech angažují. Vždycky se zpožděním. Bez výjimky. Spousta z nás, co jsme v té Bosně pracovali, propadla na konci dost depresi, protože ten konec války přišel po 4 letech přesně tím způsobem, o kterém bylo jasný, že by to zastavil už na začátku. 2x 48 hodin leteckých operací, bombardování vojenských cílů. Jedno sestřelené francouzské letadlo, protože kluci udělali chybu. A to bylo všecko. A vy si řeknete, pro Boha, proč to trvalo tak dlouho? Proč museli skoro 200 000 lidí umřít? Miliony uprchlíků. A na to nemáte odpověď. Ale udělali to Spojené státy. Dneska je to trošku jiný na té Ukrajině, ale ten princip je stejný. Nedej bože, aby se tam vrátil do úřadu Donald Trump. Ale jestliže tam zůstane tahle administrativa, tak jakkoliv hnusný a nemravný je, že ten Západ je a my jsme ochotní bojovat až do posledního Ukrajince a jenom jim tam budeme dodávat zbraně, ale jako buďme vděční aspoň za to.
Ale zase pravdu si povedzme, 44% Slovákov má proruské postoje a každý tretí Slovák si myslí, že za týmto násilím stojí Američania. Na Slovensku bol mimoriadne silný odpor proti tomu, aby sa vôbec jedno letisko uvolnilo pre americké ozbrojené síly a NATO. A každý politik má primárny záujem, aby politikom zostal, aby vyhral aj tie ďalšie voľby, alebo tie najbližšie minimálne. A keď tí politici cítia, že toto je tá, to je ten feeling, to je tá atmosféra, toto je to prianie ľudu, no tak sa pozrite, čo robí Babiš, čo robí Fico, čo robí Orbán. Zajtra budú v Maďarsku úplne kľúčové voľby, ktoré v mnohom rozhodnú, čo sa bude diať v Strednej Európe. A posledné, čo poviem, potom má slovo Hadís a potom máte ešte dve otázky, pretože musíme odísť. Viete, čo človeka úplne naštve, úplne najviac? Keď zistí, že je závislý na tých Američanoch. Keď zistí proste, že ich potrebuje, pretože sám je bezmocný, impotentný, slabý. Tak to vás naštve teda. Hej? A toto je, myslím si, taký ten grunt tých protiamerických postojov je toto. Alebo nie? No, mám radosť, keď so mnou súhlasia ľudia. Počítaj s tým.
Ja. Jednak děkuji, že jsi zmínil Zdenku Crkvenáš jako moji skvělou kamarádku ze Sarajeva, která je skvělým příkladem toho, co znamená integrace do jiné společnosti. Takže my jsme nějaký stejnou dobu ze stejné strany se dostali do České republiky, takže to je tolik o neužitečnosti imigrantů, který sem přichází, mohou pro tuto společnost být velmi, velmi užiteční. Ptal jsem se na ty etnicky smíšené vesnice. V Bosně to bylo trošku specificky. Tam, ano, tam se to hned jako rozdělilo. To je jako, jestli tam byla srbská vesnice, tak tu armáda už dávno zbrojila, jako připravila jako na útok proti svým sousedům. Pokud to bylo půl na půl, tak jugoslávská armáda ozbrojila tu půlku. Já pevně doufám a i slýchám někde v médiích i zprávách, že i na Ukrajině, tam, kde jsou takovéhle příklady, že už jako i spousta těch lidí, co buď který patří ruskému etniku na Ukrajině, anebo berou ruštinu jako svůj jako prvotní jazyk, takže projevují nejenom lojalitu, ale se jaksi zúčastní v těch jednotkách. A můžu se jen modlit, aby to byl jako správný trend, že ti lidi, kteří jsou Ukrajinci, uvědomili, že jestli, víte, ono je to těžké, když někdo patří nějakému etniku, no, to je, můžeme se bavit o Slovácích v Čechách, nebo Maďarech na Slovensku, tak máte tu nějakou tu rezervu, máte tu náhradní vlast, takže obzvlášť, jestli ta vlast jako větší, pokud patříte nějaký jako menšině, tak vás to něco táhne k tomu silnějšímu. Ale pak nastává to, o čem jsme si i před chvíli bavili, nastávají ty nějaké hodnoty, které musíme, nebo které by správný člověk měl uctívat bez ohledu, jestli ten můj velký vzor dělá něco, co je nesprávného, tak mít dostatek síly, odvahy, rozumu se tomu postavit.
Já bych k tomu dodal jenom jeden citát. Jan Hus v roce 1411 napsal v jednom kázání, nebo dopise, teďka nevím, Němec dobrý je Bohu a srdci mému milejší, nežli Němec zlý. Nežli bratr zlý, pardon. Němec dobrý, nežli bratr zlý. Zkuste si představit, že by letos tohle řekl český politik. A rozdíl je jenom 700 let, takže on to není žádný nový problém.
Jo, tak mé jméno je Jan Bukáček a chtěl bych se zeptat a zároveň, ale uznávám, že ta odpověď, asi to tady nezvládneme, nebo že odpověď není nějaká jako jednoduchá a krátká, ale zajímalo by mě konkrétně, jestli máte nějakou jako ideu, nebo jak by podle vás měla vypadat reforma vlastně toho systému současné Bosně, kdy ten daytonský mírový systém tak vlastně jenom vyostřuje ty, nebo funguje na národnostním principu. Tím pádem vyostřuje to oddělení a rozdělení těch národů a ta Bosna jako jednotná země moc nefunguje. Ale zároveň ptám se i proto, že to není důležitá otázka jenom pro Bosnu, ale že když se podíváme na současnou Evropu a na její okolí, tak těch vlastně zamrzlých konfliktů, kdy takhle dvě národnosti na jednom území, ty jejich vztahy jsou vlastně tak vyhrocené k nenávisti, takže těch konfliktů je vlastně tady stále dost, že jo? Je to, já nevím, no trochu i Albánci, Makedony, je to Podněstří, je to Gruzie a tak ptám se na to z toho ohledu, jak vlastně ohladit všechny ty animozity mezi lidma, jaké řešení třeba by mohlo být i pro tady tyto všechny oblasti, ale uznávám, že to je třeba na další dva diskuzní večery tady tato otázka. Děkuju.
Můžu poprosit jenom protlumočit, to možná jsem úplně ne.
Jak to, jestli to dobře přeložím, jak to v Bosně vlastně bude teďka pokračovat, když ten daytonský systém vlastně jenom tu válku zamrazil a teďka se ukazuje, že to se ty konflikty vlastně objevují znova. A druhá část byla, co nám to říká o těch dalších konfliktech, kde je ten etnický argument.
No, tak za prvé určitě každý mír je lepší než každý mír je spravedlnější, lepší než válka. Takhle pod tímhle heslem se ukončila válka v Bosně s Daytonskou mírovou dohodou, která tenkrát měla obrovskou zásluhu za to, že se zastavili zabíjení lidí, takže lidský život byl na prvním místě. A s viděnou, že se ta mírová dohoda, která zároveň byla i ústavou Bosny a Hercegoviny, bude časem revidovat, rozšířovat, upravovat, zlepšovat, přizpůsobovat tomu, aby lidi žili líp. Bohužel časem se ukázalo, že tohle je taková jako kazajka, která tu zem jako svírá a nedovoluje, aby se to jako rozpoutalo nebo rozvíjelo Bosnu tím správným směrem. Ale tohle je jako politická rovina. Mě daleko víc jako zajímá ta lidská rovina, to je, si myslím, že by i mělo být tak nějak jako víc rezonovat v těch našich jako diskuzích. Že když se mě zeptáte dneska, jak mezi sebou ty etnika, které jako válčili, jak dneska na sebe nahlížejí, tak vám řeknu, že nejednou jsem byl svědkem, že u stejného stolu sedí bosenský, srbský a chorvatský voják, který na 100% po sobě stříleli, dokonce si to i říkají, kde koho viděl a tak, ale že po té katarzi, která přijde jako po válce, a ta katarza je jako důležitá, ta katarza musí být něco, co by měla nastolit dlouhodobou stabilitu, což se bohužel v Bosně nestalo. Protože každá válka, ať je jakákoliv, kdekoliv, by měla končit třemi aspekty nebo třemi pohledy. Na prvním místě je pravda, spravedlnost, usmíření. Opakuju. Pravda, spravedlnost, usmíření. Bosna ještě má poměrně daleko té pravdě, i když jako spousta válečných zločinců bylo odsouzeno. Spravedlnosti, takže zaprvé ta pravda je zatím tam jako úplně nejasná, každý má jako svoji pravdu. Spravedlnost bylo uděláno za dosti učinění jenom jako částečně a tím míň i to usmíření. Ale stejně, a tím ukončím, opakuji, že i přes tohle všechno obyčejní lidi na té lidské rovině jsou schopni komunikovat. Problém nastává, když se do toho zapletla politika.
Já jenom doplním, že pár nás to psalo už v tom roce 95, ta Daytonská dohoda byla svým způsobem hodně nedomyšlená, protože jejím jediným cílem bylo zastavit tu válku se všem dopadem, co Haris popsal. Jenomže ona legitimizovala ty váleční elity, ty největší grázlové na všech stranách, který z války udělali biznis, si ty peníze vlastně legitimizovali, zůstali na vedoucích pozicích a neměli zájem na usmíření nebo na spravedlnosti. Stal se zázrak, že Srbové sami, rozvědka, armáda, se potřebovali zbavit Miloševiče a Mladiče a Karadžiče a prostě chytli je a odvezli je do Hágu, aby měli klid na svoje vlastní kšefty. Ale my už jsme v tom 95. nebo na začátku 96. jsme psali jako kluci, dobrý, máte mír, Američani teda hlavně, ale tím pádem, že jste hodili Kosovo přes palubu, tak jste delegitimizovali to nenásilné hnutí, který tam 10 let drželo tu společnost mimo válku, a ta válka tam vypukne. Trvalo to 3 roky, ale vypukla. To, co popsal Hadis, to je jediné řešení všech válek. Pravda, spravedlnost a usmíření. Jenomže my víc a víc vidíme, že jenom přestane násilí, kšeftuje se stejně celou válku a ten je, skutečný mír má, může při, a usmíření může přinést jenom, když lidi uvěřejí, že je nějaká spravedlnost. Každý porozumí tomu, že není žádná absolutní spravedlnost, že nemůžou být napravený všechny zločiny, ale že se o to pokusíte, dáte příklad a naději, to je ze všeho nejdůležitější a to jsme na tom Balkáně vůbec nezvládli.
Mám hlavně na Honzu otázku, kdyby náhodou Zelenský požádal o pomoc NATO, tak jestli by, jaký je jeho názor na to, jestli by s tím souhlasil nebo nesouhlasil a po těch zkušenostech, co jako máš, tak by mě to zajímalo, tady ta odpověď.
Válka není o morálce. Tohle je situace, kdy proti vám stojí šílenec s jadernýma zbraněma. A vy víte, že absolutně nesmíte začít jadernou válku a musíte za každou cenu zabránit jaderný válce. A co vám potom zbývá? Jak jsem říkal, bojovat do posledního Ukrajince a snažit se ty Ukrajince vyzbrojit maximem možného. Ale už teďka začíná být jasný, že pokud jim ruská armáda ukradne celý východ až k Dněpru, tak nebude žádná síla, která by to vrátila zpátky, dokud tam bude ten Putin. Takže nemá to dobrý řešení. Já myslím, že dřív nebo později tam začnou chodit těžké zbraně, tanky, letadla a ale že to bude trvat ještě dlouho, no. Nemá to vůbec žádný dobrý řešení. Odpověď.
No, já možná bych jenom doplnil, já ani jsem neslýchal jako často, nebo nevím, jsem vůbec jako slyšel z ukrajinské strany, že by trvali na tom, aby někdo za ní tam bojoval. Já myslím, že to zase jako mluvím ze zkušenosti jako z války v Bosně a Hercegovině. Nikdy jsme my, jako by bosenská armáda, nikdy nechtěli, nestáli o to, aby někdo za nás bojoval. Ale určitě jsme stáli o to, abychom měli možnost se vyzbrojit. Kež bychom bývali byli v tej situácii, ktorý Ukrajina teďko, tak to by byla ten průběh tej války by měl úplně jiným směrem. Takže můj názor je, že takhle otázka není, jestli NATO má nebo nemá podporovat a pomáhat jako Ukrajině. To je pro Boha, co má, jak se ty lidi postaví proti tomu veškerému výzbroji a síle, která je na druhé straně. Takže já jednoznačně myslím, že oni mají právo se bránit a Ukrajinci, myslím si, že mají jak lidstvo, tak morálku, že jenom potřebují prostě jako vojenskou pomoc.
A to byly dvě otázky, jak jsi chtěl, takže z toho pléna myslím si, že jsme to z této strany uzavřeli. Já bych vás možná poprosil o nějaké, kdyby každý jeden z vás jste mohli nějaké poselství, nejenom pro nás, ale i pro posluchače, kteří nás budou sledovat. A já bych možná tady padla triáda pravda, spravedlivost a usmíření. Já mám pocit, že my vůbec máme potíž s každým jedným parametrem a třeba i s tou pravdou. Klasická, co je pravda? Kdo za to všechno může? Tak jestli byste třeba mohli, jak jste tady tři, kdyby si jeden vzal pravdu, jeden spravedlnost a jeden usmíření, nějaké poselství, jak to pěstovat, jak to kultivovat, jak to chránit, jak to objevit.
Moje svaté přesvědčení je, že neexistuje jedna pravda. A že zmysel cesty a hľadania je v obsovaní rôznych pravd medzi sebou. Jeho pravda, moja pravda, jeho pravda. Nemusíme sa ani pobiť, ani pohádať, ale stačí komunikovať. A ty si starší ako Honza?
Kdo je tu nejstarší, kdo je tu nejstarší a mlátil o stůl občanským průkazem? Čeština má podle moudrých lidí jeden problém, protože má termín mít pravdu. A ono opravdu není možný mít pravdu. Můžete se k té pravdě přibližovat v tom dialogu. Spravedlnost je ještě o něco složitější, protože tam může vzniknout jenom dialogem. Spravedlnost nemůžete nadekretovat. A to usmíření je nejtěžší ze všeho, protože musíte mít někoho, kdo je schopen říct, je mi líto, co jsem udělal. A musíte být na té druhé straně mít někoho velkorysého, kdo tu omluvu přijme a odpustí. Tohle je ve všech velkých náboženstvích stejný rituál, na který znova a znova zapomínáme. A za mě je důležitý aspoň jednou za život někomu pomoct v takovýchto situacích, protože teprve tím jste člověkem.
Albert Camus jenom říkal, že Francie mě je milá, ale spravedlnosti milější. A v tom smyslu i navazuji na to, že nemusíme moc, neměli by moc přemýšlet i hledat pravdu v tom, co je, že pravda jako má víc podob, ano, ale to, že někdo na někoho zaútočil, ničí něčí domy, zabíjí něčí rodinu, tam to není, tam ty ostiny nějakých další barevní, to je vyloženě černé a bílé. To je jako ví se, kdo překročil hranice, kdo zaútočil. A já se jen modlím, že jednoho dne se odehraje to, co se odehralo židovským getu v Varšavě, kde si Willy Brandt spontánně mimo program kleknul před židovskými oběti. A ten bod byl významnější než desítky, stovky mírových konferencí, hnutí, čehokoliv. Jedno gesto, kdy si člověk takhle klekne a řekne, stídím se za to, co se stalo. Takže modlím se, že se jednoho dne to stane i v Rusku, že se to stane i na území bývalé Jugoslávie, a bohužel to ještě se nestalo, ale Nikdo mi nemůže vzít víru v tom, že se toho jednoho dne někdo dočká. Možná já ne, ale aspoň někdo.
Přátelé, jak je to vzácné, když moslim, žid a římský katolík spolu diskutují a hledají pravdu a sdílejí své pocity o životě, protože tak se zdá, že válka anebo takové obnažení člověčiny, to nás vždycky sundává z těch akademických diskuzí a jdeme na prostou podstatu o životě a smrti, o přežití a o tom, v čem je vůbec hodnota člověka. Tak se zdá, že válka není jenom na Ukrajině, ale válka probíhá i v Evropě, válka probíhá i v každém z nás, protože každý den se rozhodujeme, jestli vyčistíme tu lidskou stránku v sobě, anebo ji pošlapeme a dáme prostor nějaké perverzi, která číhá, která je připravena okamžitě se projevit. Já bych chtěl vás povzbudit, abyste ještě využili, že máme tady hosty mezi sebou, protože oni přinesli knížky a Haris napsal v podstatě svůj příběh útěku a té transformace z Bosny do zemí českých, tak můžete si zakoupit knížku, knížky jsou ještě ve foaje a můžete si popovídat s našima hostmi. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat Harisovi, poděkovat Fedorovi a poděkovat Jendovi.
Sight, you give me sight, I'll keep leaning.